Казвам се Иван, завърших средното си образование в Англия, след това висшето си в Шотландия. И през последните години, когато следвах, като всеки един студент, се замислих какво искам да правя след като завърша. Кандидатствах за магистратура да продължа в Англия да уча, но по същото време се появи от една приятелка информация за заедно в час. И тъй като аз 7 години бях в чужбина, и се бях замислил, че искам да се върна в България и ми се стори така една доста добра възможност да се върна в България. Аз никога не съм се представил, че ще бъда учител. Започнах да обичам преподаването, след като слязох в класната стая. И тогава основната ми мотивация от една страна беше, че се връщам в България, но от друга страна беше, че когато разговарях с хора от заедно в част, те много говориха за това, че докато ние преподаваме, ще бъдем изключително много подкрепени, ще имаме ментор, с който ще работим в класната стая. И общо взето много се наблягаше на професионалното развитие. И може би това беше едно от нещата, което ме привлече, защото тогава бях на 23 години и за мен това беше доста важно да продължавам да се развивам. Едно от най-предизвикателните за мен неща в началото беше, че може би като всеки един нов учител нямах много ангажиращи уроци, тъй като в Англия бях в много силно академично, в много силно академичен колеж. След това университета се водиха лекции и малко моята представа за преподаването беше, влиза учителя, започва да говори, минава се през урока, дава някакви домашни и след това се тръгва. И моите първи уроци бяха около 35 минути, аз говоря. И 5 минути децата правят някаква задача и разбира се, може да сетите, че те 35 минути няма да ме слушат. Те ме слушаха може би първите 5-6 минути. И след това общо взето си говорих с 5-6 човека и тогава моя ментор изключително много ми помагаше как да намаля това време на аз да говоря, децата само 5 минути да правят задачи и към края на втората си година успях да преподавам урока си в рамките на 7 до 10 минути, след което децата да са изключително ангажирани. Сега аз преподавам в 4-ти и в 5-ти клас. В 5-ти клас водя стандартните часове, докато в 4-ти клас водя състезателна математика. Нали, често особено часовете по състезателна математика ги разчупвам много повече, защото там нямам някаква много стриктно определена рамка, която трябва да следвам. И точно преди Коледа, например, тъй като в 4-ти клас изучават вече се въведе първи епитет, какво е и примерно в учебника написано, че трябва да знаят какво е ръб и така нататък. И аз реших, че може би е по-добре да се фокусирам малко върху разгъвки, обаче не просто да правим разгъвки, ами да правим някакви градове. И съответно това, което правиха децата в рамките на седмицата беше, първо разбира се, разгледахме различните разгъвки на различните фигури, аз използвах тогава геогебра и те доста се впечатлиха един куп, как ми изглежда разгъвката и как се разгъва и изгъва. И след това, съответно, всеки трябваше да направи град и то беше една доста творческа дейност. И те, между другото, още го помнят и доста имат хубав спомен от това. Иначе много често правим спринтове отвън. Общо взето това, с което правя, е оставам задачите от едната страна. Те бягат, взимат задача, решават и честно казвам, доста повече задачи решават по този начин, колкото когато са начиновите. В 5-ти клас е една идея малко по-различна, тъй като те се сблъскват така с нови концепции. До 4-ти клас са учили, че числата винаги когато делиш две числа, се получава едно цяло число. И все още им е странно, че да речем едно се дели на 0,5 и малко са в първичен шок. Но доколкото съм забелязал в момента, нещо, което е най-вървежно в 5-ти клас е така нареченото бинго. Правим бинго и по този начин също бих казал, че се решават много повече задачи, отколкото ако, както в момента съм им изредил, 15 задачи от сборника. Но нещо друго, което те в началото не го одобряваха много, но след това доста деца споделиха, че им е харесало. Когато бяхме на раздел Обикновени дроби, им възложих проект, да разгледат различни художници, по какъв начин те прилагат обикновените дроби в тяхното изкуство. И след това трябваше те да направят една своя картина, която демонстрира разбирането им за обикновени дроби. Направихме изложба и между другото се получи... Някой им беше доста трудно, но доста добре се получи. Сега в момента ние все още го започваме, но тъй като сме на проценти, гледам да вкарвам темата с валути, печалба. Ние между другото го правим заедно с учителя по информационни технологии, тъй като те пък в момента учат Excel и можем да правим нещо заедно. Но по-скоро такъв тип дейности правим.
А питат ли неща свързани с науката, тъй като всички предмети реално са много влияни на научни области? Да.
Ами, имат, да. Сега при мен по-често въпросите са свързани много с числата. Както споделих, как така по-малко число ще се дели на по-голямо. Например, това е дори до ден днешен е нещо много интересно. Аз няма да забравя, може би октомври или ноември месец, точно в началото, им показах едно доказателство как едно е равно на две. И мисля, че в този момент, в който им показах, че всъщност едно може да бъде равно, разбираш, защото доказателството не беше вярно, но те не можаха да го видят. Но изключително много се впечатлиха и някак се виждам, че започват да виждат и малко по-различната страна на математиката. Така че по-скоро, нали, като казваме, като говорим за някакви въпроси научени, нали, по-скоро, поне при мен те са свързани с математиката. Аз се опитвам, имам тук на стената такъв мим, стена и през тях също се опитвам да ги мотивирам да се задават такъв тип въпрос, защото те първо започват да развиват такъв тип насочност към математиката. Документът е малко по-ограничен. Ами като методи, нали, бих казал няколко неща, които поне аз се опитам да приложа. Нали, първия метод е, нали, като учител по математика, се опитвам да им разрушая, да ще кажа тая дума, разруша разбирането, че, нали, най-важното в една задача е да видя какъв е отговора. И затова много често, когато обсъждаме различен вид задачи, мислим колко различни начина може да се решат. Те много често ми питат: господине, сега начинът, който вие го обяснихте ли трябва да използвам или някой други. Разбира се, моето послание не е важно как се стигна до там, е важно да можеш да го покажеш. Дали, много деца ми казват: господине, аз го сметнах на ум в главата си, трябва ли да го напиши? И аз просто казвам: просто което ти е в главата, така го напиши. Другото нещо, което правя, нали, аз подвиг за това, е тази стената с мимовете, защото това е някакъв начин. Там е включено неща, които са от 6, 7 и нагоре класове. Но аз ги виждам, те са вълна всеки път, когато влязат, те отиват там да видят има ли някой нов мим. И ако има нещо, нали, там тръгва разговор, но това защо е така. Бях направил, тъй като има големи прозорци в коридорите, бях го започнал, обаче дочух, че малките трият и сега трябва да измисля някакъв друг начин. Но слагах такива по-предизвикателни задачи, които между се чудят, нали, какво да правят в междучасието, да могат да се пробват на някоя по-трудна задача. Съответно бях сложил една кутия, в която да се пускат решенията. Нали, това са по-скоро. В смисъл, гледам да, като говоря за математика, да не е само в часа по математика, ами да, нали, да излиза извън рамките на класата и на стандартното нещо, което се обучаваме. Като метод конкретно аз много залагам и между другото аз пробвах преди 2 седмици с едни плюшите и минуши се да правя, но осъзнах, че това изобщо не е моето нещо. И аз изключително много водя разговори с тях. Когато стане нещо, винаги се изговаря от това, което е станало. И аз съм го казал, нали, не случайно, нали, тук на дъската съм го сложил тия послания и на вратата си, когато се влиза, че, нали, аз вярвам, че не е нужно да имаш талант по математика, за да се справиш отлично с материал по математика. нали, с този материал всеки един може да се справи, независимо дали математиката му е страст или не, както по всеки един друг предмет. Така че това е по-скоро като. Между другото, ползваха и по едно време и стъклата тук да решават задачи, но това го откраднах от колегата от съседния кабинет. Така че да, това е по-скоро като метода. Моето най-добро решение, което съм взимал, е това да се върна в България и да стана учител. Второто най-добро решение, което съм вземал, е да се върна отново в училище да преподавам, тъй като аз преподавах 2 години, след това 4 години не преподавах и сега отново се върнах. И, нали, аз и преди съм го споделял, че, нали, преподаването е най-трудната професия, но пък и най-яката професия, която някой може да има, защото всеки ден е нещо различно. Да, има много моменти, всеки месец поне един път или два пъти излизаш от стаята и се казваш, повече няма да влязва в тази стая. Но някак си то те дърпа. Искаш да се върнеш и за мен най-хубавото е, като се видя с децата и почнем да си говорим и те започнат да ми споделят всякакви неща, дали ще е нещо с математика, дали ще е нещо лично, но самия факт, че почваш да виждаш, че и децата харесват да се общуват с теб, независимо дали става въпрос за математика или нещо различно, това е нещо. Просто се чувстваш полезен в това, което правиш. И аз бих насърчил всеки един, който поне малко харесва да работи с деца, това разбира се много важно, да работи с деца и харесва своята предметна област, да се пробва.